Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 11. maj, emisiju koja je posvećena fenomenima savremenih balkanskih i postjugoslovenskih književnosti. U današnjoj emisiji predstavit ćemo novu knjigu pesama savremene slovenačke autorke Anje Zag Golob. Ta knjiga pesama se zove Izdržaj u zgibu. Nedavno je objavila izdavačka kuća iz Beograda Kontrast izdavaštva u prevodu Ane Ristović. A drugi naš gost je Tomislav Brlek, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sa odseka za komparativnu književnost. U fokusu ovog razgovora bit će dva naučna zbornika, čiji je Tomislav Brlek bio jedan od urednika. Prvi je Povratak Miroslava Krleže, drugi Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu, a oba ova projekta su realizovana u saradnji hrvatskih i srpskih obrazovnih i kulturnih ustanova. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša gošća i sagovornica je savremena slovenačka pesnikinja Anja Zag Golob, koji su nedavno objavili knjigu pesama Izdržaj u zgibu u Kontrastu iz Beograda. Anja Zag Golob je sa nama putem Skype-a. Anja, najpre dobar dan ili dobar zdravo dan. I hvala što si pristala na razgovor.
Rado, hvala puno na pozivu, jako me veseli. I ispričavam se, ja pričam nešto, neki BHS, nadam se da će me ljudi razumjeti.
Ja ti zahvaljujem i na tome. Evo, pošto prvi put razgovaramo, da malo predstavimo tvoju biografiju. Dakle, ti si rođena 1976. godine, objavila si 4 knjige pesama na slovenačkom jeziku, jednu na nemačkom kao koautorka, studirala si filozofiju i komparativnu književnost u Ljubljani, baviš se prevođenjem, radiš i kao urednica u izdavačkoj kući koju si pokrenula, a koja objavljuje takozvane grafičke novele za decu i odrasle. Pa evo, za uvodno pitanje ili razigravanje, otkud sva ova interesovanja kod tebe i aktivnosti i možeš li ukratko da se osvrneš na svoju, po znacima navoda, evoluciju ili pređeni put kao pesnikinja?
Ja sve što radim nekako se tiče knjige, ali u različitim formatima. Mislim, bavim se knjigom, ali i na različite načine. Ono, prvo što sam počela, kad sam počela raditi, počela sam kao pjesnikinja. I to se sad vuče kroz cijeli moj rad do sad. Mislim, treba reći da je zbog toga da bi preživjela svojim novcem, znaš, da bi mogla ono sama sebe ono nekako preživljavati, onda sam počela raditi druge stvari koje se isto tiču ili vežu na knjigu. Pa je tako onda krenulo i to. Mislim, htjeli smo uvijek imati neko mjesto gdje bi mogli da sami možemo raditi knjigu, da ne treba da se postavim u red svaki put kad imam neku knjigu napravljenu, pa treba onda čekati 3-4 godine da ta knjiga izađe, pogotovo kad je poezija u pitanju. Onda se tako desilo da potom toga da sam 3,5 godine živjela manje više u Belgiji, tamo sam se nekako zarazila ljubavlju ili strašću do graphic novela, do stripa. Bilo mi je jako bitno da onda kad dođem natrag u Sloveniju nešto s tim radim. Tako se onda desilo da smo pokrenuli tu izdavačku kuću zajedno s prijateljima i to sad još uvijek ide. Sad je 9. godina. To radim. Onda potom toga došlo toga da nešto i prevodim. Nešto za Vige Vage knjige, kako se zove, a nešto i za druge. Najviše radim iz njemačkog jezika, mladinsku književnost ili stripove. To najviše prevodim.
A kad je reč o tvojoj poeziji?
Došlo je, nekako logično mi bilo da kad počnem da baš i nemam zanimanja, znaš, da bi me nešto ono vuklo kao sad ću pisat, ne znam, takvu liriku ili takvu ili takvu, nije baš bilo, baš mi je bilo ono, ja ću sad pisat poeziju pa kad to možda izađe to bi super bilo. Onda je potrajalo nekoliko godina da se to stvarno desilo, ja sam bila, više bilo 30 godina pa me nekoliko ljudi tu u Sloveniji nazvalo kao jo, ti si star za onu prvu knjigu, ja sam bila... E pa Virginia Woolf je rekla da pre 30 ne smiješ ništa da objaviš, eto ja sam ti po tom pitanju sam ti jako Woolfovka nekako. A nakon toga, nakon prve knjige onda se nekako počelo graditi. druga knjiga je jako specifična, ta što je sad izašla na srpskom, jako je specifična knjiga za mene, pošto je kao i kod rock bendova drugi album najteži, kažu. Kod mene je bilo isto, da je ova druga knjiga bila dosta teža. Kad je treća izašla, to je već bilo u samoizdanju. Meni je bilo kao da dođem, znaš, kao da se penješ na neku goru, neku, kako vi kažete gora, mountain, kako se to kaže?
Planina.
Da, planina, hvala. Kao da se penješ neku planinu, dođeš do te planine, misliš, ono, a kad ću doći do vrha te planine, sve će biti gotovo, sve će biti super. A onda dođeš do te planine i pogledaš dole i vidiš da ima još milijun planina. Pa sad, šta će sad? Meni je nakon treće knjige bilo onako, ja ne znam šta ću s tim sad, samo vidim, super je da je ova knjiga da je sad gotova, zato što vidim šta sve ne znam. To je tek početak za mene. Šta ja želim sa poezijom da napravim, to će sad početi, ako će početi. Onda je malo potrajalo da pronađem neki drugi jezik ili neki drugi način na kojem mogu da se izrazim. I tako sam opustila sve. U četvrtoj knjigi nemam interpunkcije, nemam velika slova na početku. Ništa u biti nemam, samo imam ritam i riječ. Dosta se bavim enžambmajima ili kako kitica stoji, kako su riječi u verzu, zato da bi postigla neki ritam. To mi je bilo jako bitno, da mogu sve ostalo što nije baš apsolutno, apsolutno nužno, da mogu sve opustiti. Tako sam kod četvrte knjige došla do neke logike, do neke forme koju sad pratim kad počinjem pisati petu.
Sad si rekla, tvoja knjiga, ova koju sad imamo i u prevodu na srpski, Izdržaj u zgibu, je tvoja druga knjiga, ona je iz... 2013. i da. Zaista je jako dobro prevela Ana Ristović i sama pesnikinja, autorka brojnih prevoda, više od 50 knjiga sa slovenačkog je prevela. Izdržaj u zgibu je koncipirana bez pesničkih poglavlja, ali dok sam je čitao, mi zaista možemo da vidimo njenu veliku unutrašnju raznovrsnost, pa razlikujem i pesme sa filozofskim implikacijama, pesme o predmetima ili iz perspektive predmeta, šipka, stepenice, onda pesme sa fokusom na figuru tela ili delove tela, recimo u jednoj su tu ruke, odnosno o ja ili sopstvu, kao što je pesma Moje, pa onda o prirodnom svetu, pesma Učutljiva srca cveća zapisujem, pa životinja, bilo da su to one koje spavaju nemirno u glavi takozvanog lirskog subjekta, ili su to krave koje mirno leže na hladnoj travi i čekaju smrt, a možemo vidjeti i eksperimentalne forme pesama i one koje govore o posebnom ženskom iskustvu ili položaju žene u savremenom društvu. Kako ti vidiš izbor fenomena o kojima pevaš, zapravo kako si ih birala i poetiku svojih pesama u ovoj knjizi?
Da, ova je knjiga nastala, to je jedina knjiga koju sam napisala gdje sam mogla 100% da se bavim samo poezijom. To je bilo neko vrijeme, možda malo ukradeno vrijeme, ono, imala sam tu mogućnost za nekoliko godina da nisam trebala puno da radim da bi mogla da preživim. Dosta drugih stvari radim i nemam dosta vremena za poeziju, nažalost. Pa je za mene jako bitna bila ova knjiga, stvarno. Stvarno mi otvorila neke stvari i po pitanju toga šta ja mogu pisati. Naprimjer, u prvoj knjizi ja sam se jako, teško mi je bilo pisati u ženskom subjektu. Ja sam lezbika, pa onda mi je jako teško bilo pričat o tome na takav način. Da, znaš, da kad nagovaram drugi subjekt, da taj subjekt je žena isto. Pa mi je jako teško bilo, jer ja nisam bila out tad. Bila sam out, ali ne publicly out. Mislim, znali su ljudi, ali ne, ono, znaš da sam ja sad neka persona ili nešto. A u drugoj knjigi postalo mi sve jedno. Prerasla sam taj strah ili nešto, ili da se autiram i to, i da živim kao to što jesam. I sa drugom knjigom je ovaj prestup u javnu sferu. Pa zato možda neke pesme u toj knjizi onda su i imaju i taj eksplicitni štih ili eksplicitni nagovor baš po tom pitanju.
Anja, ja bih pomenuo i neke tipove pesama u ovoj knjizi, recimo one u kojima se poigravaš formom. Takva je recimo početna pesma Još, ona je data tako da reči idu jedna ispod druge, stih je zapravo sastavljen od jedne reči, prelomljene na sredini stranice, čime se, rekao bi, grafički dočarava ta poenta da stvari, svet, ja, lirski subjekat zapravo vise o koncu, a zapravo čini mi se da se to ja preispituje. Pa onda u više pesama je prisutan taj postupak, rekao bih, nabrajanja ili katalogizovanja pojmova. Pa onda pesma Ljubavni mačak, tako se zove, za mene to je jedna poetizowana krimi ljubavna priča. Dakle, o mačku koji zna da piše, zna koji je ubica ljubavi, ali to je dvosmislen pojam ljubavi, kao vlastito ime i kao jedan odnos između ljudi, odnosno osoba. I pesma, recimo, Razdaljine, i nju ću navesti, ona je sastavljena od podataka, dakle, kao neka vrsta priređenih dokumentarnih činjenica. pa se tu pominje i performans zajednički Marine Abramović i Ulaja, koji je izveden još 1988. godine na Kineskom zidu. Pa bih te tu pitao, zašto si se poigravala formom pesama, šta ti je to značilo kao postupak, a možeš eto i konkretno da se osvrneš na ove tri vrlo zanimljive pesme?
To ti je sjajno pitanje, hvala puno. Kako sam rekla, ja sam se dosta tražila tad još i bilo mi je jako bitno da mogu isprobavati različite forme pa da vidim šta mi najviše odgovara u tome šta želim reći, po pitanju toga šta želim reći. To mi je bilo dosta bitno, tako da ova pesma Još ili Še na slovenskom, to je stvarno točno tako. Ja sam htjela da se vidi u pesmi taj problem toga da ja samo sebe, ili klirski subjekt sam sebe ispituje kako izdržati još. Ja sam tu pesmu pisala kad sam studirala za jedan ispit iz nemačke klasične filozofije, a to je posljednji ispit na filozofiji koji nisam napravila. To je samo jedan ispit mi falio do diplome i to je bio taj. Jako me traumatizirala ta tema Kanta, baš kod Kanta sam ostala nekako i ja sam sama odlučila onda. To je bila svjesna odluka da ja neću polagati taj ispit, da neću ni pristupiti, da neću uopšte i da neću diplomu. Ta angst neki i neka tjeskoba koja u životu, koji imaš u tijelu, kad nešto tako studiraš i vidiš da tačno taj feeling je bio da sve visi. Ono, znaš da sad sve se odlučuje, a ja tu stojim i gledam kako moj cijel život visi kao nešto i znaš, i ljulja si s njima tamo i ja ništa ne mogu, ja to gledam i smiješno mi je pomalo. Mislim, tragički, tragično je totalno, ali pomalo mi je smiješno zato što ja nisam znala kako će moj život ići, možda ću treba tu diplomu, neću, mislim, je mi teško palo, da, jest, pošto sam više od 10 godina studirala, ono, dosta sam radila između i tako, a onda se onda došlo do toga. Možda na toj pesmi mogu objasniti kako je to cijela knjiga išla. Onako, nekako sam se trudila da uspostavim tu poetsku neku spiku, da mogu nekako ja doći do toga što želim reći na najefikasniji način koji ja mogu upotrebiti. A ti ne znaš, kad to pišeš ili kad prije neko što izađe i tako, prije dođu neke kritike, ne znaš. Strah te toga, mislim, ne znaš tačno, ali s druge strane to je neka sloboda koju nikad više neću imati. A kad mi žao za tom, baš za tom mjestom slobode gdje se sve ljuljalo, ono, koliko je to strašno bilo i toliko je bilo i super.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Anjom Zagolob o njenoj knjizi poezije Izdržaj u zgibu.
Across the border, and I think about all the things, why, and in my
Nastavljamo emisiju Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Sledi drugi deo razgovora sa Anjom Zag Golob, savremenom slovenačkom pesnikinjom, povodom njene knjige pesama Izdržaj uz gibu. I mislim da, Anja, u tvojoj knjizi Izdržaj uz gibu posebno važnu grupu pesama čine one koje govore o telu, ženskom telu, ženskoj intimi, erotskoj bliskosti i položaju u društvu. Recimo, ja ću navesti nekoliko takve pesma. Uticaj plinskih šporeta na razumevanje poezije, tu se evocira tragičan suicid Silvije Plath, tu se pominju engleski šporeti kao krematorijumi. U drugoj pesmi pominje se jedna istopolna veza gde se bliskost predočava na jedan neobičan način kroz tu začudnu sliku ljubavne kopulacije, dve samoće koje liče na dve usplahirene životinje. I posebno bih izdvojio pesmu Prvi pol, mislim jasna asocijacija i na Simone de Beauvoir, čiji bih početak sada i naveo. Ženama lepih nogu dopušteno je više nego drugima, na primjer da hodaju ulicom, a ne po pločniku, pa svi čekaju. Niko ne trubi osim iz odobravanja. Ženama duge kose je također dopušteno previše, kao i ženama bujnih grudi. Uslov je da žena pristane na otkrivanje tih atributa ili barem na nediskretne znake, recimo izborom garderobe. Ali ženama nije dopušteno više osim toga, baš suprotno. Mogu biti poželjne i lepe, sve dok ne žele da budu ravnopravne. I tu je kraj. Kirche, Küche, Kinder, samo tri iz kolekcije Girls Best Friends. Glatke noge, besprekorno sređeni nokti, čipkast donji veš. Sledeći, dragulji. Maskara, crvene salonke, tajni recept za štrudlu. Inteligencija, uglađenost, poslušnost. Ovo je samo početak ove pesme. Šta je zapravo bitno u tom specifičnom ženskom iskustvu o kome govore tvoje pesme, posebno u ovom društvenom položaju žena, i kako razumete ovu parafrazu čuvenog Freudovog pitanja šta žene žele, koje se dala na nemačkom, kojim se završava ova pesma Prvi pol?
Meni je bilo bitno dovesti to u prvi plan. To je bilo 2012. i 13. godine, gde je bilo dosta drugačije kad smo pričali o jednakim pravima i istospolnoj ljubavi ili time kako društvo gleda na žene. To mi se stvarno desilo, taj moment, to što se čitao, tačno mi se to desilo. Ja sam hodala za tim ženama i uopšte cijeli promet stao. I onda mi bilo ono, da, sad stoji, jel? A kad treba platiti, isti novac tad ne stoji, jel? Kad rade, kao kad rade u kancelarijama, isto što muškarci rade, ali muškarci su više plaćeni, onda niko ne stoji. Onda su sami sa tim novcem koji nije isti. Dosta mi bilo toga da toga u poeziji nema na takav direktan, eksplicitan način. Pa mi bilo bitno da ja pričam o tome na ovakav, baš eksplicitan način. Evo ovako, izgledamo, evo to, a mi smo samo to što vi želite uprojecirati u nas i želite da su žene takve ili onakve, a inače ne pašu tu vašu neku imaginarnu kolekciju toga što je dopušteno ženama. Imam, barem sam imala jednu kolumnu na televiziji svakih mjeseci po i ja tamo uvijek stojim u nekom, mislim nosim džemper neki naš i stojim tamo i to i pričam te stvari, ja imam kosu koja mi je jako na sve strane i ne nosim make-up. I svaki put kad sam imala tu kolumnu, nakon toga u komentarima uvijek se propitalo moj spol. Uvijek je bilo pitanje, ovo uopšte nije žena, zašto tamo stoji Anja, kad ona, to je u biti muškarac, šta muškarac tu sad priča, kako može ona. U Sloveniji 2021. 2022. godine, hoću reći, ova je pjesma još uvijek totalno aktualna. Ja još uvijek, svaki put kad se pojavim u javnosti, zato što sam cis, nenormativna osoba, što nemam to što si pročitao, jel, što ne nosim štikle i make-up i to, i nokte ovakve i onakve, i držim se onako kako se držim i pričam stvari koje pričam, tu ne mogu naći u društvu neko mjesto za sebe. Uvijek me se tera onako ovamo, onamo i to, u tome sam željela da pričam. A sam htjela upotrebiti poeziju zato što sam to tad jedino znala.
Evo sad si mi dala šlagvort apropo društvenog položaja žena, ovo što si navela na nemačkom i da prevedemo, dakle, crkva, kuća, deca. Aha. Koliko je to i dalje društveni ideal koji je nametnut za žene iz slovenačke perspektive?
Pa ja imam osjećaj da bi neka struja u Sloveniji koja je jako moćna, to je ista struja koja želi, koje će kažu, za otroke gre. Što znači toliko ko radi se o deci. To radi se o deci, uvijek pretpostavlja pitanje o kojoj deci, a ta deca sad nije sva deca za njih. Druga je alineja, potom familiju ili porodicu čine mama, tata i deca. To je ta logika. ta struja je dosta moćna tu kod nas, dosta ljudi, neke prominencije političke koje jako ovo zanimljivo i to, jako teško izdrže da postoji više od dva pola. Ne mogu me nigde svrstiti. Mm. On ima samo dvije ladice. I jedna je plava i jedna je pink. I ja sad nisam ni jedno ni drugo i šta sad? Nema više ladica. Mm. I to je taj problem. Kad u životu živiš onako, moja najbolja prijateljica kaže da je to cin-cin mentaliteta. Znaš, jedna, dva i nema više. Nemaš treće, pete, sedme, desete mogućnosti za to da bi ljudi mogli biti šta su, šta jesu. Ja mislim da to jako, jako dobro odgovara i tome onda šta žena mora biti i šta ne smije biti. Kako mora da se nosi i šta uopšte ne smije da radi. Ja se trudim, na kraju krajeva i kod izdavačke kuće, ja se jako trudim da mi izdajemo ove stripove, graphic novels za odrasle, gde se radi o tim pitanjima jako bitnima za društvo. Da možemo na tim knjigama početi neku komunikaciju baš o tim pitanjima koja su kod nas pa potres u društvo i sad. Mislim, kad je ovoliko stvari koje su za mene, za moje, kako ja vidim svijet, jako bazične. A kod nas, na primjer, moja žena, partnerka i ja, mi smo se oženile. Ali ti se ne možeš de facto oženiti kao muškarac i žena, nego moraš sklopiti nešto što se zove partnerska zveza. A to je, sad to je do pike isto kao brak, samo što nije brak. Zato što je jako bitno da to nije brak. Ali sve je isto, sve se isto desi, sve je isti papir i sve isto. Samo tamo ne piše žena, nego piše partnerka ili partner. Pa sam ja onda pitala da može pisati partnerka kad je ona žena, pa su onda rekli naravno može, pa su ispravili to, sad piše partnerka. Znaš, u tim detaljima vidi se gdje smo kod društvo, pošto te manjine nemaju stav, nemaju prava ista od većine. Tako dugo što će ovo trajati da manjina mora pristati na to da ima partnersku vezu, iako je to isto ko brak. Sve je isto, samo nije. Mislim, su stvari, imamo još dosta za pisati, imamo još dosta za pričati i dosta se za boriti. Da.
Anja, ja bih sad se vratio još jedno pitanje na tvoju zbirku Izdržaj u zgibu, na to kako zapravo deluje tvoja poezija na čitaoce. Naravno, daću svoj utisak. Dakle, meni deluje dok sam ih čitao da su pozicionirane tvoje pesme između, da imaju jedan diskretan, melanholičan ton sa tim pomenutim refleksivnim nanosima. Ponegde je tu i eksplicitna, po znacima navoda, nova metafizika, recimo kao u pesmi Svetlost dolazi od ozdo. Jasno je, i poruka je u naslovu. I jednog, s druge strane, također nenametljivog, ironijskog, pa i duhovitog poigravanja što pesničkom formom, što ženskim ili generalno životnim iskustvom, koji recimo za mene posebno dolazi do izražaja u završnoj pesmi Koncert debele gospođe. Nekako mi se čini da kad pišeš o intimi u ovoj knjizi da je taj stepen ironije manji, a kada se govori o takozvanoj spoljašnoj stvarnosti je veći, ali i da tu nema mnogo kritičkih napada ili protesta, što ne znači da nema kritike, a zanimljive se slike javljaju recimo u pesmi Grad. Evo kako za tebe deluju tvoje pesme, odnosno kako su delovali na druge, možeš i njihovo iskustvo da preneseš i koliko si svesno težila da ostvariš baš takav efekt?
Jako sam svesna bila o tome, trudila sam se to postići. Bilo mi je bitno da moje pesme imaju različite dinamike, što ovisi od toga o čemu su, od toga čega se tiču ili o čemu pišem. Dosta mi je bilo bitno da mogu spustiti taj, znaš, da nema toga metafizičko, to što sam prije pričala, što se desi kad počneš da čitaš, znaš, pa se svi ono jako, jako zategnu. Da nema toga toliko, nego da se možemo i smijati kad čitamo poeziju, da može biti i ono joke moment, da može da ima neke igre, neke šale, znaš, to što djeca igraju, onako, znaš, da ima i toga i da mogu koristiti jezik u različnim legama, da mogu postići različite stvari s njim, da mi je jezik, jako mi bilo bitno da probam barem da mi je jezik pružan, ne trt, da se može nekako dohvatiti toga o čemu pišem na različite načine. I ova, baš ova pesma Svetlost dolazi od ozdo, to je meni osobno, moram reći, jedna od pesama mojih koje ja najviše volim. Ja sam htjela napisati ljubavnu pesmu. To je pesma koja je u kopulaciji. Mislim, to je, znaš, to je spolni odnos napisan u poeziji. A sad, kako to napraviti, to mi je bilo pitanje, kako to napraviti tako da bude lirično, da ima neki štih, da ima nešto poetičko u tome.
Anja, to su bilo moje pitanje. Puno hvala na ovom razgovoru.
Ja se stvarno zahvaljujem, meni je jako drago bilo.
A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je savremena slovenačka pesnikinja Anja Zag Golob, a mi smo razgovarali povodom njene knjige pesama koja je nedavno objavljena kod nas, odnosno u Beogradu, u prevodu na srpski, Izdržaj u zgibu, koji je izdavačka kuća iz Beograda Kontrast objavila.
Eko. Ne propustite novi koncert Big Benda RTS. Dirigent i solista Stjepko Gut. Program, muzika Teda Jonesa, Kolačeva zadužbina, 16. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Nije vino, nije rakija, nešto drugo mene opija.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato.
Dao sam tebi, što si meni ti?
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS vas poziva na novi koncert. Solista Saša Mirković, viola. Dirigent Aleksandar Kojić. Program Musorgski i Šmuratov, Glazunov, Kolarčeva zadužbina, 24. maj u 20 časova. Čekamo vas. Eko.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, jedan sagovornik koji nije nepoznat ni našim slušalcima, a svakako ni naučno-kulturnom establishmentu u Beogradu, to je Tomislav Brlek, predavač sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu, sa odseka za komparativnu književnost. I ovih dana u Beogradu, što je dobra prilika da porazgovaramo o više tema u jednom, rekao bih, panoramsko-kolažnom prigodnom razgovoru. Tomislav, dobar dan, dobrodošao.
Hvala na pozivu.
Pa evo, ja ću se vratiti malo unazad, pomenuti, a zapravo jedan zbornik koji si ti uređivao, koji je bio zajednički projekat zapravo Leksikografskog zavoda Miroslava Krleža i Kulturnog centra iz Beograda. On se zove Povratak Miroslava Krleža. Tu imaš dva svoja rada. Također i još jedna knjizi koju ćemo kasnije pomenuti je Zastupljen Krleža i tvoja analiza, i to svakako nisu jedini radovi koji su posvećeni, možemo slobodno reći, najznačajnijem autoru iz Zagreba, dakle hrvatske književnosti, jugoslovenske književnosti također. Šta je tebe opredelilo u profesionalnom, odnosno analitičkom, književno-istorijskom smislu da se u kontinuitetu baviš Krležom, odnosno na koji način si mu pristupio?
Teško pitanje, ali u nekom razdoblju od recimo 15. godina zadnjih, jer ako se nisam stalno bavio intenzivno Krležom, ali stalno je bio tu negdje i svakako je služio kao neki orijentir iz očitog razloga koji si sam spomenuo, njegove važnosti, ali meni je zapravo, što više razmišljam o Krleži, sve mi je nevjerojatnije da se on uopće, ne da se pojavio, ali da se odlučio baviti time čime se bavio i na način na koji se bavio. Više puta sam mislio da sam ja na njegovom mjestu, ja bi sigurno odavno spakirao kofere, otišao u, ne znam, u Budimpeštu, u Beč, bio bi tamo neki, šta ja znam, prosječan dramski pisac na mađarskom ili na njemačkom, imao bi neku ugodnu egzistenciju, ne bi se trudio da, ovo što je on radio, da zapravo dižem svijest u sredini, kako god ju odredili, u kojoj su za takve projekte stvarno vrlo male šanse da oni uspiju. To je fascinantan napor jednog čovjeka. Ne treba zaboraviti da Miroslav Krleža prije Drugog svjetskog rata živi isključivo od pisanja. Dakle, od svojih drama koje se izvode, to je glavni izvor prihoda, ali on, dakle, dobija u, čini mi se, u 7 godina za 5 drama, 5 puta dobio Demetrovu nagradu, to je nagrada za dramski tekst, u sredini u kojoj je on politički, kulturno i na svaki drugi način prilično omrznuta osoba. A svejedno dobija te nagrade, dakle, od ljudi koji mu nisu skloni. I on ustrajava u tom. Poslije Drugog svjetskog rata on osniva Leksikografski zavod koji si spomenuo, koji ne bi bio osnovan da ga on nije osnovan. Onda recimo on radi izložbu Zlato i srebro Zadra, onda radi veliku izložbu jugoslavenske srednjovjekovne umjetnosti u Parizu. A sve to radi u dobi za penziju. On tad ima 60 i više godina. Mogao bi lagodno uživati, da tako kažem, u nekom izdavanju svojih sabranih djela i tako da, ali ne. Uz to i dalje piše. On piše Zastave isto u tim kasnijim godinama, dok se intenzivno također bavi Leksikografskim radom. On nije samo bio direktor Leksikografskog zavoda nominalno. Postoje dokumenti, dakle, crno na bijelo, da je on sve što je objavio Leksikografski zavod pročitao i o svemu tome imao neki komentar urednički. U nekim slučajevima ti komentari su čitavi eseji. E sad, zašto sve to govorim? Dakle, to je jedna vrsta intelektualnog, društvenog intelektualnog angažmana koji je, ja bih se usudio reći, i u mnogo širim razmjerima rijedak. I to je neki razlog zašto je meni to toliko fascinantno.
Ono što je neizbježno pitanje, a kojim si se bavio u svom tekstu Povratak Miroslava Krleže, koji je u stvari uvodni tekst ovog naučnog zbornika, jeste recepcija njegovog dela, i ti navodiš jedan citat Krležin gdje on kaže kako će ga otkrivati nakon njegove smrti, a znamo kakav je njegov status bio recimo u međuratnoj književnosti s obzirom na taj izraziti aktivizam društveni i levičarski angažman, dakle pozicija u Kraljevini SHS, gdje on jeste uvažavan kao književnik, ali...
On je čak zaslužio, što nije mala stvar, mislim zaslužio, trebali objasniti ironično, zaslužio interpelaciju u skupštini. Dakle, u Saveznoj skupštini tu u Beogradu je jedan poslanik naveo da tamo u Zagrebu izlazi jedan komunistički časopis, da je urednik Miroslav Krleža i da država to ne može, ne smije dopustiti, da to treba svakako zabraniti što prije.
Da. Dakle, ugled postoji, ali svakako ne i društveni status, to se menja nakon Drugog svjetskog rata, ali zanimljivo da ti u svom tekstu eksplicitno, rekao bih, polemišeš sa možda najpoznatijim i najuticajnijim krležologom, dakle Stankom Lasićem. Poznati su njegovi stavovi o Krleži, naročito njegovih književnosti, publicistici, filtonima i drugim rodovima koje je pisao nakon Drugog svjetskog rata. Što je karakteristično za recepciju Krležinog dela posebno danas? Kakav je, evo recimo, njegov status u okviru hrvatske književne istorije, odnosno akademski, a možemo da pomenemo i javni? Da li je on neupitni deo kanona ili tu ima također tog roller coaster, odnosno tobogan efekta gore-dole pristupa?
Pa on je naravno neizbježan, što ne znači da nije bilo, možda i dalje ima onih koji bi ga se rado riješili, ali to naprosto ne ide. je neizvodivo tako nešto, onda se javljaju različite strategije kako da mi to ipak pripitomimo, prevedemo u nešto pa da umanjimo ovo što si spomenuo, komunistički i ljevičarski angažman, pa kažemo to je bilo nešto tako usput, nije bilo usput. Mislim, Miroslav Krleža bio član Jugoslavenske komunističke partije prije nego Josip Broz Tito. I to je ostao do kraja. To naravno nema nikakve neposredne veze sa njegovim književnim dijelom u smislu vrijednosti, ali sa ovim publicističkim i društvenim i kulturnim i tekako ima. A i ovdje treba uzeti u obzir u svakom slučaju. E sad, nakon 45. kod Lasića je neobično to da on s jedne strane Krleža napisao nakon 45. jako pozitivno vredno u estetskom smislu, a jako negativno u društvenom i kulturnom. Uh-huh. I on u stvari zastupa tezu da je Krleža odustao od svojih mladenačkih ideala. Ja mislim da je to potpuno pogrešno, pošto su to za šta se on zalagao između dva rata je više manje ono što se ostvarilo nakon Drugog svjetskog rata. I sasvim je nelogično od njega očekivati da bude protiv toga čemu je sam doprineo i za šta se nakon 48. pogotovo, dakle, jel, nakon raskida sa Staljinom, zapravo je kulturna politika u Jugoslaviji onakva za kakvu se zalagao Krleža 39. ušavši u sukob sa komunističkom partijom tada i sa Josipom Brozom. Dakle, riskirajući dosta tada, 39. i 40. To nije bila neka salonska akademska rasprava, to je bio sukob sa velikim ulogom. Nakon rata, pogotovo nakon 48. zapravo to postaje platforma na kojoj se razvija kulturna situacija u Jugoslaviji. I sasvim je razumljivo da Krleža nije bio protiv te situacije. Kad ju je on i zastupao, zagovarao i u nepovoljnim uvjetima, zašto bi ju sad osporavao u povoljnim uvjetima, mislim, u kojima se ona realizira. Mislim da se to može tvrditi. Ne bi situacija u jugoslavenskoj kulturi u najširem smislu, nakon Drugog svjetskog rata, pogotovo nakon 48. ne bi bila kakva je bila da nije Krležina uloga bila takva. Naravno da Krleža to nije izveo sam. Bilo je tu drugih, ali Krleža je bio taj koji je okupljao te druge. To je isto jedna stvar u vezi s Krležom, s kojom se izrazito ne slažem sa Lasićem. On smatra da je Krleža bio neko koji je bio zaokupljen isključivo vlastitim likom i djelom. Mislim da činjenice jasno pokazuju da to nije tako. On je čitavog života i prije rata, a i poslije rata, osnivao časopise i razne druge projekte na kojima je okupljao sve za koje je mislio da bi mogli nešto doprinijeti. To nisu bili nužno njegovi istomišljenici. To su bili ljudi s kojima on mogao razgovarati. On nije tražio sljedbenike. On je, dakle, uređivao časopis sa Cesarcem, s kojim se poslije razišao upravo po pitanju Sovjetskog saveza i Staljinovih čistih 30. godina, sa A.B. Šimićem, s kojim je polemizirao po pitanju versifikacije i tako dalje, inače u časopisu. Ali to sve nisu bili razlozi da on s tim ljudima ne surađuje. Poslije je osnovao Republiku 45. pa onda kasnije i Forum. To su sve bili časopisi gdje on htio dati neki prostor ljudima i mnogi od tih ljudi su, pokazalo se, kasnije bili dobar izbor u tom smislu. Ranko Marinković je počeo u Krležinom časopisu, Davić objavio Hanu u pečatu, Marko Ristić je bio najduže Krležin prijatelj. To je prijateljstvo koje je trajalo 50 godina. Oni se u mnogim stvarima nisu slagali, ali to nije sprečavalo da budu prijatelji i da zajednički rade na tom nekom projektu jednog doista. Nisam ja prvi koji s toga dosta o tome pisao, Bora Ćosić, ali da je ta njihova koncepcija, dakle, kako on to zove, Marko Krleža raskršće, da je to jedan ključan moment u našoj kulturi u drugoj polovini 20. stoljeća. Krleža nije ukratko na te stvari gledao nimalo dogmatski, kao ni na druge. Na druge stvari. On je uvijek sagledavao dijalektički ili u nekoj perspektivi konkretne situacije. Dakle, jedan izrazito modernistički način razmišljanja, dakle, ne postoji neka vrijednost po sebi, postoji vrijednost za nas u ovom trenutku. I ako to uzmemo u obzir, to je također jedna rijetka osobina i jako vrijedna, ja mislim, kao koju nam je Krleža ostavio u nasljeđe.
Triunfo gritava las voces del barrio. Triunfo tre noche siguieron gritando. Llegando la madrugada, apareció tu recuerdo, en mi mente tu palabra, y en mi corazón tu paso, y en el reflejo de la luna, en el espejo del río, más bonita que ninguna, floreciendo, ya lo mi
Nastavljamo emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, a drugi naš gost je Tomislav Brlek, predavač na Filozofskom fakultetu u Zagrebu sa odseka za komparativnu književnost. Evo, pošto ovako ležano šetamo po knjigama i zbornicima, ja ću pomenuti još jedan koji si ti uredio, odnosno bio jedan od urednika. Dakle, taj zbornik naučnih radova se zove Modernizam i avangarda u jugoslovenskom kontekstu sa urednicama Biljanom Andonovskom i Adrijanom Vidić. To je praktično zajednička saradnja Instituta za književnost i umetnost u Beogradu, Filozofskog fakulteta u Zagrebu i drugih kolega iz regiona, odnosno ove dve zemlje. Tu naravno takođe imaš svoj naučni prilog, njega bih kasnije pomenuo, ali sad bih jedno opšte pitanje vezano za sam projekat. Kako vidiš položaj savremene, konkretno jugoslovenske komparatistike i kakav je značaj proučavanja i avangarde i modernizma u prvom jugoslovenskom kontekstu koji posljednjih 30 godina praktično sa raspadom države ne postoji, ali u akademskom smislu ima smisla da postoji.
Da, to je prvi od dva zbornika, uskoro će izaći i drugi, koji doduše neće izaći i kao knjiga, nego samo na webu, bilateralnog projekta koji finansiraju Ministarstvo Srbije i Hrvatske. I dakle, kao što si rekao, suradnja instituta i Filozofskog fakulteta. I mi smo nastojali tu dati u ovom prvom pogledu neki pregled, recimo tako, ključnih momenata u razvoju ove avangardno-modernističke ili avangardne i modernističke koncepcije književnosti i kako je ona funkcionirala, i pokazalo se da je zapravo dosta toga ipak neistraženo. Iako izgleda da je to tema kojom su se mnogi bavili, ali izgleda da prije svega taj kontinuitet tog avangardnog momenta od razdoblja u kojem je avangarda svugdje prepoznata, dakle poslije prvog ili za vrijeme i poslije prvog svjetskog rata, ali kontinuitet toga u kulturi socijalističke Jugoslavije, dakle koja je zapravo uvelike nastavila na tim temeljima ovih avangardnih i prije svega modernističkih koncepcija između dva rata. Ja mislim da to je i razlog zašto je taj prostor i dalje u kulturnom smislu povezan. Isto tako mislim da općenito kulturni prostori i političke formacije zapravo rijetko koegzistiraju. Mislim, recimo da je utjecaj, na primjer, austro-ugarske kulture bio najveći pred kraj i nakon raspada Austro-Ugarske monarhije, a ne u vrijeme njenog kad je ona politički bila na vrhuncu. Ona nije tad kulturno tako djelovala. Dakle, mislim da kulturni prostori se formiraju ne simultano sa državnim ili političkim prostorima, iako ih mi najčešće tako gledamo, tako ih zovemo, to možda nije najsretnije rješenje. I onda mislimo recimo da kada, evo, kultura socijalističke Jugoslavije, ona je trajala od 45. do 90. jer je tako od tada, ali zapravo nije, zapravo je ta kultura postojala i prije nego što je ta država nastala i postoji i dalje. To smo na neki način pokušali iz raznih aspekata osvjetliti i baveći se i časopisima i obrazovnim institucijama i pojedinim autorima, bilo teoretičarima, bilo književnicima, pa onda kolegica Andonovska se bavila i Mladom Bosnom kao, dakle, političkom organizacijom, ali koja je imala dalekosežne kulturne, uz političke i kulturne efekte ili posljedice djelovanja njihovog su mnogo dulje trajale nego što je sama organizacija postojala i u sferama u kojima se ne bi možda očekivalo da postoji. A zapravo je možda i to političko djelovanje potaknuto bilo i nekim momentima koji nisu striktno usko politički, da pače, mislim da je sigurno tako.
I još jedno pitanje, dakle, vezano upravo za tvoj prilog u ovom zborniku. On se zove Srastanje na raskršću, Mitkat Begić. U pitanju je naš i bosko-hercegovački naučnik koji živio od 1911. do 1983. godine. Naročito se istakao kao poznavalac Kerlića, priređivač njegovih brojnih dela i sabranih dela. Jedno vreme kratko i predavač na Sorboni, poznavalac francuske kulture i književnosti. Tu te naravno pitam zašto se opredelio baš za ovu ličnost i njegovo delo. A istako bi citat koji si ti naveo u svom radu, koji na neki način objašnjava i naslov tvog rada: roditi se u Bosni i početi djelovati u svojstvu pisca između tri etnosa i tri tradicije znači ponajpre osjetiti sebe kao raskršće tih triju konstanti, jer sve je tvoje. A prisvajajući sve naše nacionalne književnosti, pisac još dublje osjeća svoju egzistenciju kao raskršće nekoliko književnosti. Pa eto, šta je sraslo na raskršću kod Mitkata Begića, što je tebe inspirisalo na rad?
Da, to je citat Šime Vučetića o Begiću. Ja mislim da je u tom citatu doista ono najbolje u ovoj našoj situaciji kulturno-povijesnoj, političkoj, koju naravno niko od nas nije birao i da je Begić tako doživljavao, i zato mi je on bio zanimljiv. Dakle, da je ona prilika, a ne ograničenje. Ovo je primjer gdje se to jako dobro vidi, ali mislim da to vrijedi onda i šire. Mi kao zajednica, kako god ju definirali, smo isto u mogućnosti, ako iskoristimo tu mogućnost, da sve shvaćamo kao svoje. Ono što se meni kod Begića sviđa, za razliku od različitih drugih tendencija kojima možemo svjedočiti na sve strane svaki dan, tendencijama nekog odbacivanja ovoga i onoga, kao to nije naše, mi bi trebalo da se bavimo onime što je naše. Mislim, ta tendencija stalnog odbacivanja vodi na kraju toga da ne ostane ništa, jer zapravo ne naša kultura, nego svaka kultura je hibridna, svaki identitet je nastao spajanjem čitavog niza, samo što se to desilo nekad davno u prošlosti, pa se zaboravilo, pa se to proglasimo da je to nešto. Ali ako idemo dovoljno daleko, ako imamo neke dokumente, vidjet ćemo da je sve to zapravo došlo od negdje drugdje, da smo, ostalo, valjda to znamo, i mi došli od negdje drugdje. Nismo mi ovdje, kako god to mi definirali, nismo mi ovdje. I to vrijedi za sve narode, za sve kulture, za sve jezike. Zato mislim da je taj Begićev stav bio jako produktivan. On je, iako je se bavio i bosansko-hercegovačkom književnošću i taj koncept i teorijski pokušao formulirati, nije to shvaćao kao nešto što je izdvojeno iz jugoslavenskog konteksta, nego to je unutar i zapravo njegovom tom pojmu bosansko-hercegovačke književnosti, a naravno po analogiji tako isto hrvatske, srpske, slovenske, makedonske, crnogorske i tako dalje književnosti, zapravo smisao da je ta veza, bliska veza sa ovim drugim književnostima. A ne, nije svrha bila izolirati jedan korpus, jer naravno u slučaju autora kao što su Andrić, Selimović, tako da je to jednako nije ni moguće. To su samo neki, mislim, već i kod Ujevića ili Krleže to dosta teško razgraničiti. Šta bi tu sad bio, recimo, srpski dio Krleže, odnosno na hrvatski, mislim, to znači upravo suprotno onome što tvrde da proučavaju oni koji se takvim razdvajanjima bave, dakle, povijesni kontekst. Ne, povijesni kontekst je upravo takav da je to spojeno. Ne možemo mi retrospektivno onda to razdvajati. A Begić je, ja mislim, jako dobar primjer nekoga koji je imao puno razumijevanja, ima naravno i puno znanja, ali ima puno razumijevanja za te specifične. Nije slučajno, kao što si spomenuo, da se on baš bavio s Kerlićem, dakle, doktorirao na Kerliću u Parizu, a onda je kasnije objavio to i na srpskom. Kažem namjerno na srpskom jer je pisano ekavicom i on je jako bio ponosan na to što je napisao. Zapravo ponovo je napisao taj svoj doktor. To nije prevod ovog francuskog teksta, nego pošto je prošlo nešto godina, onda je on zapravo napisao još jednom knjigu na tu temu. Ali dakle, ne neko iz Beograda, nego neko iz, recimo tako, iz Sarajeva ili iz Pariza je napisao temeljnu knjigu o Skerličku. I to je zapravo normalna situacija i situacija koju Begić eksplicitno i spominje. Dakle, da se Kot bavi Šekspirom, da se Curtius, Spitzer, Auerbach bave romanskim književnostima na razini koja često nije u tim sredinama dostižna, da tako kažem, upravo zato što su izvan njih, pa bolje vide. Kundera, recimo, isto na jednom mjestu to kaže, Rabelais je najbolje razumio Bakhtin, dakle, jedan Rus je najbolje razumio jednog Francuza. I tako, potpuno je pogrešna ta naša ideja da mi sami sebe najbolje razumijemo, zapravo bi trebalo uvažavati, kao u onoj narodnoj, ako ti ovaj, trojica kažu da si pijan, lezi i valjez. Mislim, nije to, taj pogled izvana nije nešto što bi trebalo olako odbacivati. Oni o nama misle ovo, možda ima u tome nečeg, mislim, ne moramo mi sebe podcjenjivati, ali isto tako nije dobro ni da se precenjujemo.
Zgodna poenta za kraj. Tomislav, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala tebi na pozivu.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, izdanje za 11. maj, Radio Beograda 2, gde ste mogli da čujete slovenačku pesnikinju Anju Zag-Golub i predavača sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu Tomislava Brleka. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su, kao snimateljka bila je Ljiljana Arsić, kao muzička urednica Karolina Živanović, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
C'est la honte de...